Korintianina faharoa, toko fahasivy. Momba ny fanampiana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra Antsoadia, dia tsy misy tokony hanoratako aminareo. Fantatro manko ny risim-ponareo ka nataoko riareny aminareo teo anoloana amin'ny Masedoniana. Fa hoy aho taminy, efa voninahitry ny taona hitsy ry zareo any Akaia. Nanay taitra maro ny sotomponareo, kanefa dia nalefako any aminareo ihany ireto rahalahy ireto, mba tsy ho foana ilay riarena ny aminareo momba izany. Satroko vonona tokoa ianareo arak'izay voalazako. Fa raha tahiny misy tafaradia amiko ny avy aty Masedonia ka mahita anareo tsy mbola vonona, dia mianatra anay izany fatokina ianareo izany. Aoka tsy ho teneniko ny hoe mianatra anareo.
Noeveriko ary fa tena ilaina ny angaviako ireto rahalahy ireto andeha aloha any aminareo mba hampanomana raha teo ny fanomezana be nampanantenainareo teo aloha. De ho vonona izany ka ho fanomezana be tokoa fa tsy ho fanomezana mahitra. Izao ny tsarovy, izay mamafy kely dia hijinja kely, izay mamafy be dia hijinja be. Aoka samy hanome arak'izay nokasain'ny fony avy. Tsy amin'ny alahelo na hantery vozona satria ny mpanome ankafaliana ny tian'Andriamanitra. Ary hain'Andriamanitra omena mitafitafo anareo ny soa isan-karazany, ka hanana ny ampy mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ianareo, sady hanana mitafitafo hoentinareo manao asa soa isan-karazany, araka ny voalazan'ny soratra masina hoe mahalala tanana izy nanomeny mahantra, maharitra mandrakizay ny asa fiantrany.
Andriamanitra izay miatoka masom-bolo ho amin'ny mpamafy sy ankohanina no hiantoka masom-bolo anareo sy ampitombo azy, ka ampamokatra be dia be ny asa fiantrana ataonareo. Ataon'Andriamanitra anankarena amin'ny zavatra rehetra anareo mba hahafoy be amin'ny fanasoavana isan-karazany, ka tonga ny olona isaotra an'Andriamanitra noho ny fanomezanareo entinay ho azy ireo. Satria ny fanaovana izao asa famorim-bolo izao dia tsy hoe mahafa-pahasairanana ny vahoakan'Andriamanitra Antsoadia fotsiny, fa mahabe ny fisaoran'ny maro an'Andriamanitra koa. Misy vidiny tokoa izao asa fanasoavana izao, ka maro no hanome voninahitra an'Andriamanitra noho ny fanoavana anehonareo fa inonareo ny vaovao mahafaly nentin'i Kristy. Maro koa no hanome voninahitra an'Andriamanitra noho ianareo nahafohy be ny zara harena tamin-dry zareo Antsoadia sy tamin'ny olona rehetra. Hivavaka ho anareo izy rehetra, fa ankamamino tokoa ianareo satria ny ompapana ny fahasoavana nomen'Andriamanitra anareo. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy hay fisavisainy.